ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είμαστε στο 16ο κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο, νομίζω. Ναι, το τελευταίο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Και μιλάει για πρακτικά θέματα ο Άγιος Απόστολος Παύλος, τα οποία θα δούμε και αυτά, διότι μας ενδιαφέρουν όλα, δεν υπάρχουν πράγματα περιττά και δευτερεύοντα στον Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή. Όλα έχουν τη σημασία τους, το νόημα τους και τη θέση τους. Λέγει, λέει ο Απόστολος Παύλος, στο κεφάλαιο 16, στίχος 1 κτλ. Περι δε της λογίας της εις τους Αγίους, ως περ διέταξα της Εκκλησίας της Γαλατίας, ούτω και εμείς ποιήσατε. Κατά μία Σαββάτων έκαστος ημών, παρε αυτό τη θέτω θησαυρίζων, ότι ανεβοδούτε. Ή να μη όταν έρθω τότε λογία γίνονται. Όταν δε παραγένομαι, ους εάν δοκιμάσετε δι' επιστολών, τούτους πέμψω από επενεγκήν τη χάριν ημών εις Ιερουσαλήμ. Εάν δε οι άξιον, του καμέ πορεύεσαι, συνεμή πορεύσονται. Και στα νέα ελληνικά, έρχομαι τώρα στο θέμα της συλλογής χρημάτων για τις κοινότητες της Ιουδαίας. Προσέξετε αυτούς και εσείς σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσα στις εκκλησίες της Γαλατίας. Τις Κυριακές καθένας από εσάς ας βάζει κατά μέρος χρήματα, μαζεύοντας τα έτσι ανάλογα με τα έσοδά του, ώστε να μην γίνονται συνεισφορές όταν έρθω. Και όταν έρθω σε εσάς, αυτούς που εσείς θα προκρίνετε, θα τους στείλω με συστατικά γράμματα για να φέρουν το δώρο σας στα Ιεροσόλυμα. Και αν θεωρηθεί ότι θα είναι καλό, θα πάω κι εγώ να ταξιδέψω μαζί τους. Και θα ταξιδέψω μαζί μου. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει εδώ μία αναφορά του Αποστόλου Παύλου, ότι στις μέρες τους εγίνονταν οι λεγόμενες λογίες. Η λογία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά έρανη. Και γίνονταν έρανοι για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, για τους ανθρώπους δηλαδή που ζούσαν στα Ιεροσόλυμα, για τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων, οι οποίοι προφανώς είχαν οικονομικές δυσκολίες και οικονομικά προβλήματα και ζούσαν εκεί οι άνθρωποι μέσα στον διωγμό και στις θλίψεις από τους υπόλοιπους Ιουδαίους, οι οποίοι προφανώς τους απομόνωναν και δεν τους εδέχονταν στις εργασίες και οτιδήποτε άλλο, και οι υπόλοιποι χριστιανοί έστελναν χρήματα στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων για να ενισχυθούν οι αδελφοί τους χριστιανοί, οι οποίοι αγωνίζονταν στον χώρο εκείνων. Αυτή η λογία γινόταν ως εξής. Τις Κυριακές, όταν επήγαιναν οι χριστιανοί και έκαναν κατοίκον, στα σπίτια τους βέβαια έκαναν αυτό το πράγμα, της Ευχαριστιακής Σύναξης, τη Θεία Λειτουργία όπως τα λέγαμε σήμερα εμείς, δηλαδή προσεύχονταν και ευλογούσαν τον Άρτον και τον Ίνον και κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε εκεί έβαζαν κάποια χρήματα σε κάποιον χώρο, ο καθένας ό,τι μπορούσε και ό,τι ήθελε, τα μάζευαν οι υπεύθυνοι της Εκκλησίας και τα έδιδαν, τα έστελναν μαζί με κάποιους ανθρώπους τους οποίους έκριναν ικανούς και έμπιστους να τα πάρουν στα Ιεροσόλυμα στους χριστιανούς αδελφούς τους. Αυτό ήταν ένα από τα πολλά έργα της Εκκλησίας, της πρώτης Εκκλησίας, έργα ελεημοσύνης, έργα φιλανθρωπίας, έργα ευπηρίας. Να πω ότι η ελεημοσύνη είναι ένα έργο το οποίο έρχεται ως απόκριση, ως απάντηση στην αγάπη του Χριστού. Ο Θεός δια πολλήν φιλανθρωπία και άκραν ελεημοσύνη εσφλαχνεί αναπέραντη και απεριόριστη, όσον είναι ο Θεός απέραντος και απεριόριστος, έγινε για μας άνθρωπος και μας ελέησεν ο Θεός. Και όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», σημαίνει παρακαλούμε τον Θεό να μας ελεήσει. Όταν λέμε «ελέησόν με» σημαίνει ότι Τα λέει όλα αυτό το λέει σώμη. Και το βοήθησε με και το συγχώρεσε με και το θεράπευσε με και το ενίσχυσε με και το φώτισε με. Όλα όλα όσα μπορεί να χρειαστεί ένας άνθρωπος συνοψίζονται στη λέξη λέει σώμη. Το έλεος, αυτό τη λέξη έλεος του ανθρώπου είναι πραγματικά μια ωραία ελληνική λέξη η οποία τα συμπεριλαμβάνει όλες τις ανάγκες του ανθρώπου. Και η ελεημοσύνη είναι ακριβώς αυτή η πράξη που κάνει ένας άνθρωπος να βοηθήσει κάποιους άλλους ανθρώπους. Και είναι κατά μίμηση Χριστού. Ο πρώτος ελεήμων και φιλάνθρωπος είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, τότε και ο άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού, κατά χάριν και ο άνθρωπος είναι αγάπη. Είναι ο μόνος ή από τους λίγους ορισμούς που μας δίνει η Αγία Γραφή για τον Θεό. Μας λέει ότι ο Θεός αγάπη εστί. Όταν θέλουμε να πούμε τι είναι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός δεν έχει αγάπη, είναι αγάπη. Δεν είναι, έχει αγάπη ο Θεός, όταν λέμε ότι ο Θεός έχει αγάπη, ας πούμε, σαν ένας άνθρωπος που λέμε έχει αγάπη είναι αυτός ο άνθρωπος και σημαίνει έχει ένα τμήμα της αγάπης ο Θεός. Όλος ο Θεός είναι αγάπη, απέραντη αγάπη. Η αγάπη όμως δεν είναι Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Εάν πούμε ότι η αγάπη είναι Θεός, σημαίνει ότι κάνουμε την αγάπη είναι έναν είδωλο. Ενώ ο Θεός είναι αγάπη, λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, διότι αυτό εκφράζει τρόπον την όσον είναι δυνατόν τον Θεό στη φύση του. Αφού ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, άρα και ο άνθρωπος είναι αγάπη. Αυτό μας είναι απαραίτητο να το ξέρουμε, διότι επειδή είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του Θεού, και επειδή η πτώση μας έριξε μακράν του Θεού και μας έσπασε την προσωπικότητά μας και είμαστε σαν ένα άγαλμα που έπεσε από έναν ύψος και έγινε χίλια κομμάτια το άγαλμα και δεν ξέρουμε ποιο είναι πραγματικό το άγαλμα, τους παραβλέπουμε ένα βουνάρι πέτρες και χώματα το οποίο ήταν κάποτε ένα άγαλμα ωραίο και ξαναβλέποντας το αρχέτυπο του άγαλματος, βλέποντας ξέρω εγώ λέμε αυτό το άγαλμα του Μακάριου. Άμα συντριβεί το άγαλμα του Μακάριου θα γίνει χίλια κομμάτια, δεν ξέρουμε τι ήταν. Πώς θα το ξανασυναρμολογήσουμε, βλέποντας ξανά τον Μακάριο, ας πούμε, το αρχέτυπο, θα το συναρμολογήσουμε. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που ήταν εικόνα του Θεού, συνετρίβηκε με την αμαρτία, έσπασε η εικόνα του Θεού στην αμαρτία του ανθρώπου και ξαναφτιάχνουμε τον άνθρωπο, τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε, ξαναβλέπουμε πώς λειτουργούμε φυσιολογικά και καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να είμαστε, όπως μας έβγαλε ο Θεός από τα δικά του χέρια. Είμαστε κατ' εικόνα Θεού που ο Θεός είναι αγάπη και αφού ο Θεός είναι αγάπη άρα και ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αγάπη. Και αυτή η αγάπη εκφράζεται βέβαια και πρακτικά, δεν εκφράζεται μόνο θεωρητικά. Δεν είναι αρκετό να λέμε ότι εγώ αγαπώ όλον τον κόσμο, να αγαπάς όλον τον κόσμο σίγουρα και πρέπει να αγαπούμε όλον τον κόσμο. Αλλά αυτή η αγάπη έχει κάτι πρακτικό, έχει ένα πρακτικό νόημα να έχεις αγάπη. Έχω αγάπη σημαίνει βοηθώ τον αδερφό μου, τον στηρίζω, τον συμπαραστέκομαι. Τον βοηθώ σε εκείνο που έχει πραγματικά ανάγκη. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εάν κάποιος πεινά και έρθει σου πει ξέρεις βοήθησέ με και εσύ του πεις λέει ο Απόστολος πήγαινε αδερφέ μου και ο Θεός θα σε διαθρέψει. Σου εύχομαι να σε διαθρέψει ο Θεός. Εντάξει, του πες μια ευχή καλή, μια ωραία ευχή, μια ωραία λόγο, αλλά θέλει και ένα κομμάτι ψωμί ο άλλος άνθρωπος να χορτάζει. Ευχές δεν χορταίνεις. Με τις ευχές δεν χορταίνεις. Θέλεις και κάτι πρακτικό. Και αν μπορούμε πρέπει να είμαστε και πρακτικοί άνθρωποι, να βοηθούμε και πρακτικά τους αδερφούς μας. Για να έχουμε μια πραγματικότητα στην αγάπη μας και όχι να λέμε λόγια μόνο φανταστικά και ανώδυνα. Λόγια λέμε όλοι. Αυτή η αγάπη λοιπόν γίνεται στην πράξη έμπρακτος αγάπη. Έμπρακτος αγάπη. Οι χριστιανοί πρώτοι είχαν πολύ μεγάλη φροντίδα σε αυτήν την αγάπη την οποία είχαν περί πολλού, διότι ήξεραν ότι πρώτη αρετή είναι η αγάπη. Γι' αυτό μίζον πάντων των αρετών είναι η αγάπη, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Και η αγάπη έμπρακτος και όχι αγάπη μόνο αφηρημένη. Έτσι λοιπόν εφρόντιζαν να υπηρετούν τους αδελφούς, τους ασθενείς, τους αδυνάτους, τους φτωχούς, τους ταλέπορους, τους αναγκεμένους ανθρώπους και να στέλνουν και χρήματα στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Όπως βλέπετε αυτό το θέμα που γίνεται και μέχρι σήμερα που κάνουμε ενεράνωση στις εκκλησίες Και κάποιοι από εμάς δεν συνασχετούν και λένε, μα πάλι Εράνος και πάλι Εράνος. Εντάξει, δεν είναι σίγουρα ωραίο να γίνεται φορτικό και κουραστικό το έργο της αγάπης, αλλά είναι και αυτό μια ευκαιρία να βοηθήσουμε κάποιον σκοπό ο οποίος μπορεί να έχει κάποια μεγάλη ανάγκη στην εποχή μας. Διότι υπάρχουν και έκτακτες περιστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη οι τελευταίες πυρκαγιές που έγιναν στην Αττική, που ήθελαμε να βοηθήσουμε όλοι, αλλά άλλο να στείλει κανείς 50 ευρώ μόνος του και να μην ξέρεις πού να τα στείλεις κιόλας και τι θα γίνουν και τα χρήματα, πού θα πάνε, σε ποιο θα τα δώσεις και πού θα πάνε 10 και 20 και 30 και 50 ευρώ και 100 ευρώ, πώς θα τα στείλει ο καθένας. Και άλλον όλοι μαζί να μαζέψουμε ένα μεγάλο ποσό χρημάτων και υπεύθυνα και με γνώση ακριβώς να δοθούν σε έναν έργο το οποίο έχει ανάγκη ο χώρος εκείνος. Γι' αυτό οι χριστιανοί έκαναν αυτές τις λογίες, τους Εράνους δηλαδή. Λογίες τις έλεγαν, λογίες, διότι μάζευαν χρήματα και τα έστελναν στα Ιεροσόλυμα για να ενισχύσουν τους χριστιανούς στον Ιεροσολύμα. Και μάλιστα αυτά υπό την καθοδήγηση και την προτροπή των Αγίων Αποστόλων. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος λέγει εδώ στους Κορινθίους να μαζέψετε τα χρήματα που έχετε, ο καθένας ό,τι μπορεί, και όταν θα έρθω θα τα βρούμε, θα τα δούμε πώς είναι και θα τα στείλουμε στην Ιερουσαλήμ για να τα πάρουν εκεί οι χριστιανοί, οι οποίοι έχουν ανάγκες λόγω των διαφορών καταστάσεων που συνέβαιναν στην τόπο τους. Πολλοί άνθρωποι διαρωτώνται τι θα κάνω με την ελεημοσύνη, ας πούμε. Ή δεν βρίσκω ανθρώπου να δώσω, ή όταν δίνω είναι διάφοροι απατεώνες οι οποίοι μας πλησιάζουν και μας αποσπούν τα χρήματά μας. Βέβαια, να πει κανείς ότι αν θα δώσουμε 3 και 5 και 10 ευρώ, δεν χρειάζεται να κάνουμε και ιδιαίτερες έρευνες, ας πούμε. Καταλάβατε, τώρα θα δώσεις 5 ευρώ σε έναν φτωχό άνθρωπο για κάτι να κάνεις και έρευνα ποιος είναι και πού θα τα δώσει, γιατί θα τα κάνει και τι θα τα φάει, είναι λίγο κουραστικό και ενοχλητικό. Όπως και αν έχουν τα πράγματα όμως, όταν ο άνθρωπος κάνει ελεημοσύνη, τότε ο Θεός, ο οποίος για τη δική του αγάπη γίνεται ελεημοσύνη, θα την αποδώσει ο Θεός πίσω εκατονταπλασίων την ελεημοσύνη εκείνη που κάνει ο άνθρωπος. Έστω και αν ο άλλος άνθρωπος είναι ψεύτης, έστω και αν είναι κλέφτης, έστω και αν είναι απατεώνας. Ο Θεός θα την αποδώσει την ελεημοσύνη. Αυτός που κάνει ελεημοσύνη δεν χάνει ποτέ το μισθό της αγάπης. Όμως, είναι γεγονός ότι καλόν είναι, επειδή δεν έχουμε κι εμείς απεριόριστες οικονομικές δυνατότητες ο καθένας, έχει μια οικονομική δυνατότητα να βοηθήσει τους αδερφούς του μέχρι σε ένα σημείο. Καλό είναι λοιπόν τα χρήματα που έχουμε να δώσουμε να τα προσέξουμε, να τα δίνουμε σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Επαναλαμβάνω, όχι πως να τα δώσουμε σε ένα κλέφτη, δεν θα έχουμε το μισθό μας από τον Θεό γιατί μας ξεγέλασε ο κλέφτης. Το ίδιο πράγμα θα έχουμε. Αλλά στην πράξη θα έχει και έναν πρακτικό αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος που θα τα πάρει, θα τα κάνει κάτι ωφέλιμο και χρήσιμο για αυτόν και την οικογένειά του. Εάν τώρα κάποιος λέει ότι δεν έχω μπροστά μου κάποιο φτωχόν άνθρωπο, δεν μπορώ να τα διδώσω σε αυτούς που είναι στα φανάρια ή ξέρω εγώ, αυτούς που είναι έξω από τις εκκλησίες, που συνήθως, ιδίως αυτοί που έρχονται έξω από τις εκκλησίες, είναι επαγγελματίες ζητιάνοι, πιο πολλοί που έρχονται από την Ελλάδα, που κρατούν κάτι χαρτιά και σας τα δείχνουν. Είναι high doctor. Είναι μεγάλη, έχω δοκτοράτα στην ελεημοσύνη, στην επαιτία και στη ζητιανιά αυτοί οι άνθρωποι. Και μιλάω να μην τους δώσει και αντίστοιχα πώς θα κάνω. Λοιπόν, ας αυτούς μη δίνετε, χωρίς να έχετε πρόβλημα συνειδήσεως. Κάποιοι άλλοι Κύπροι που είναι έξω από τις εκκλησίες και αυτοί είναι, έχουν καταθέσει στην τράπεζα ούκο λίγες. Εντάξει, θέλετε να δώσετε, δώστε. Πάλι το μισθό σας από τον Θεό θα τον έχετε. Αλλά καλό είναι να έχετε κάποιαν έτσι προσοχή, να δείτε σε έργα τα οποία γίνονται φιλανθρωπικά και σε ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Εάν δεν μπορεί κανείς να δώσει κάθε φορά κάποια ελεημοσύνη κάπου, είναι καλό και πολύ ενάρετοι πνευματικοί συμβουλεύουν τους ανθρώπους το εξής πράγμα. Κάθε μήνα όταν ο άνθρωπος πληρώνεται και παίρνει, ας πούμε, το μισθό του, λίγος πολύ, ο μισθός μας, όσο και αν είναι, του κάθε ενός από εσάς, κάνει ο καθένας το λογαριασμό του. Λέει ότι έχω να δώσω τόσα χρήματα στο ρεύμα, στο νερό, στο ενίκιο, στη δόση κτλ. Και έχω και τόσα χρήματα για το φαγητό μου. Περίπου. Έτσι δεν υπολογίζετε όλοι τα χρήματα που πιάνετε, περίπου τι θα γίνουν. Καλό είναι λοιπόν σε αυτόν τον υπολογισμό που κάνει ο άνθρωπος κάποια χρήματα να βάζει στην άκρη για την ελεημοσύνη. Να πει ότι τόσα, ανάλογα με τις δυνατότητες του και με την πρόθεση που έχει, να τα βάζει στην ελεημοσύνη. Να πει ότι εγώ κάθε μήνα από τα χρήματα που έχω θα δίνω 100 ευρώ, 50, 10, 5, 1 ευρώ, όσο θέλει ο καθένας και όσο μπορεί. Αυτά τα χρήματα τα φυλάγεται σε ένα κουτί, σε ένα φάκελο, σε ένα πορτοφόλι ειδικό της ελεημοσύνης. Μπορεί ένα μήνα να μην μπορείτε κάποιο φτωχό να τα δώσετε. Μπορεί να τα μαζέψετε 1, 2, 3, 5, 10 μήνες και να τα δώσετε όλα μαζί σε κάποιον άνθρωπο που έχει πραγματική ανάγκη και θα πιάσει και πραγματικά τόπον αυτή η πράξη χειρονομίας που θα κάνετε. Πάντως, η ελεημοσύνη δεν πρέπει να λείπει από τα χέρια των ανθρώπων, των χριστιανών. Διότι τελικά εμείς που είμαστε στον κόσμο, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι δια της ελεημοσύνης θα σωθούμε. Τα έργα τα οποία κάνουμε τα υπόλοιπα είναι όλα έργα τα οποία είναι αδύνατα. Ποιος κάνει νηστείαν, αγρυπνίαν, προσευχήν, εγκράτειαν, άσκηση όπως έκαναν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας? Κανένας μας. Και αν ψευτοκάνουμε και κάτι, τι νομίζουμε ότι κάνουμε? Τι κάνουμε και το νοθεύουμε και γίνουμε τον εγωισμό και την καινοδοξία μας. Η ελεημοσύνη όμως είναι μια μεγάλη αρετή που έχει αντίκρισμα άμεσο εις τον άνθρωπο ο οποίος την κάνει. Και είναι πολύ σημαντικό έργο και πολύ πνευματικό έργο, και αυτή η ελεημοσύνη και μόνο μπορεί πράγματι να σώσει την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι καλό ο άνθρωπος να μην ξεχνιέται, έστω και κάτι ολίγο, να βάζει στην άκρη για τους φτωχούς αδερφούς του. Από τη στιγμή που το βάζει στην άκρη για τον φτωχό, έστω και αν δεν το έχεις δώσει, αλλά το έχεις πει ότι αυτό τα 10 ευρώ είναι για τον φτωχό σου αδερφούς μου, πάστα στην άκρη και εκείνα είναι σαν να τα έχεις δώσει ήδη. Είναι σαν να τα έχεις δώσει. Βέβαια να ξέρετε ότι η ελεημοσύνη είναι ανάλογα και με τις δυνάμεις του ανθρώπου. Βλέπετε ο Χριστός μας όταν εκάθεται εκεί στο ναό του Σολομώντος και είδε την χείραν εκείνη να βάζει τα 2 λεπτά, ας πούμε 2 σέντ θα λέγαμε σήμερα. Πήγε μια χείρα γυναίκα και έβαλε 2 σέντ μέσα στο κουτί του ναού. Ο Χριστός είπε να αυτή έβαλε περισσότερα από όλους τους άλλους. Οι άλλοι βάζαν χρυσά, βάζαν πολλά, είχαν πολλά όμως. Εκείνη η καημένη είχε ελάχιστα. Εκείνο το ελάχιστο που είχε το έβαλε στον ναό για τους φτωχούς και τις ανάγκες του ναού. Πλοίων πάντων έβαλε, λέει ο Χριστός, αυτή η χείρα. Και να ξέρουμε ότι η ελεημοσύνη και τα έργα του Θεού βασικά και αυτός μας δεν είναι κορόιδο. Δηλαδή, ένας φτωχός θα δώσει ανάλογα με τις δυνάμεις του, αλλά και ένας πλούσιος πρέπει να δώσει ανάλογα με τις δυνάμεις του. Διότι η ελεημοσύνη πρέπει λίγο να μας στερεί και κάτι από την ευκολία μας. Εάν ας πούμε ούτε που το καταλάβαμε, είναι γελία από εσάς. Μπορεί ένα άλλο να πάει, ξέρω, να αξοδεύσει 50.000 στις διακοπές του και να του ζητήσει άλλος 5 ευρώ και να μην του κάνει φασαρία να του δώσει, ας πούμε. Μία φορά ήρθε εδώ στη Λεμεσόν ένας κύριος και μου διηγόταν, τέλος πάντων, πώς του έφαγε ο γιος του 5.000 ευρώ σε ένα πρόγευμα το οποίο έκανε στους φίλους του. 5.000 ευρώ ένα πρόγευμα. Εντάξει, δεν είναι και παράξενο για τους πλουσίους ανθρώπους αυτό. Στα πολλά πολλά που μου έλεγε, που είχε πολύ επιθυμία να με συναντήσει και να με δει και να μιλήσουμε και να κάνουμε και να φτιάξουμε, και έβαλε και γνωστούς του να με συντεύσουν να βρεθούμε και ξέρω εγώ, μα ανακοίνωσε ότι ήθελε πάρα πολύ να βοηθήσει ένα φτωχό παιδί φοιτητή να σπουδάσει, να διευκολυνθεί στις σπουδές του. Μιλούμε πολύ πλούσιος άνθρωπος αυτός. Αφού 5.000 ευρώ ήταν το πρόγραμμα του γιού του, φανταστείτε πόσα λεφτά είχε. Μου είπε κάμποσα, πίστεψα κι εγώ ότι έτσι είναι όπως τα λέει και θέλει να βοηθήσει και έχει καλή διάθεση και έχει πρόθεση να βοηθήσει, γιατί ήταν και αυτό φτωχό παιδί και να το συγκινούσαν ιδιαίτερα φτωχοί φοιτητές. Τέλειωσε αυτός, έφυγε, μπήκε ο επόμενος. Εντός εισαγωγικών κατά τύχη, όπως λέει και ο λαός μας, που δεν υπάρχει τύχη, αλλά τέλος πάντων, ο επόμενος ήταν ένας φοιτητής, ο οποίος ήρθε και μου είπε ότι είχε μια δυσκολία οικονομική. Τέλειωσε το παιδί την νοσηλευτική σχολή, αλλά δεν μπορούσε να πάρει το πτυχίο, διότι το χρωστούσε 3.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ για να πάρει το πτυχίο του και έπρεπε να πληρώσει την σχολή του 2.000 ευρώ για να μπορέσει να πάρει το πτυχίο, να πάει να εργαστεί στο νοσοκομείο, να βγάλει τα λεφτά του, να ζήσει την σπίτι του, διότι ήταν και καταλελειμμένος από τον πατέρα του κτλ. Συνέδεσα εγώ τις δύο συναντήσεις. Λέω ευκαιρία, αφού μου έλεγε τόσο προηγούμενος ότι θέλει να βοηθήσει ένα φτωχό φοιτητή και μου έκαμε τόσες μεγάλες, ας πούμε, παρακλήσεις να του βρω ένα φτωχό φοιτητή. Άνοιξα την πόρτα, το είδα ακόμα δεν είχε φύγει. Ο άλλος του φώναξε μέσα, αλλά μέσα του λέω, εδώ το παιδί είναι φτωχό. Το βοηθήσεις να πιάσει το πτυχίο του κλπ. Ευχαρίστω, πάτερ μου, αφού τα λέτε εσείς, αλίμονο να το βοηθήσουν το παιδί. Του ρώτησε πώς σε λένε, ποιος είσαι, το τηλέφωνο σου, ποιο σπουδάζεις, τι είδος είσαι, ποιο πανεπιστήμιο είσαι κτλ. Το παιδί ευχαρίστω τα έδωσε όλα τα στοιχεία που είχε να δώσει και άρχισε ένας γοργοθάν detective. Πέρασαν 3, 4, 5 μέρες, ρώτησε το παιδί, σου έδωσε κάτι το κύριος εκείνος. Μου λέει, πάτερ μου, δεν με έδωσε και δεν ξέρω τι θα γίνει, θα πάρω το πτυχίο, θα πάρω να αρχιστώ, θα αρχιστώ. Δεν δώσ' μου τηλέφωνο της γραμματείας της σχολής σου. Παίρνω τηλέφωνο στη γραμματεία, μου λέει η καημένη η γραμματέας, πάτερ μου, επέλανε μας αυτός ο άνθρωπος. Παίρνει μας 10 τηλέφωνα την ημέρα, ερωτήσεις, ανακρίσεις, βαθμολογίες, πράγματα, ιστορίες, μα πόσες ανακρίσεις μας έκαμε. Τι του είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι πατέρας του, τι του είναι αυτός ο άνθρωπος. Τελικά επήρε, μα μέχρι στην αστυνομία επήρε και ρώτησε για το κοπελούιν τούτο. Άμα τα έμαθα και εγώ για ένα έξωφρονο, για ένα Τούρκος που λέμε, όχι πως οι Τούρκοι είναι κακοί άνθρωποι, αλλά σχήμα λόγου. Πιάνω τον τηλέφωνο, του λέω, κύριε Τάδε, σε παρακαλώ να μην βοηθήσει τον το παιδί, διότι τον εβοήθησαμε εμείς με την εκκλησία. Του δώσαμε εμείς 2.000 ευρώ, δώσε τα πούποτε αλλούγε μου. Και να τα δώσεις, φτύσε μου. Του είπα έτσι. Και άλλη φορά να μην κάνεις τον ελεήμονα. Η ελεημοσύνη θέλει γενναία καρδιά. Δεν τρέπεσαι, πρέπει, μην τρέπεσαι. Έφανε γιο σου 5.000 ευρώ σε ένα πρόγευμα και ένα φτωχό παιδί. Του έκαμε χίλιες ανακρίσεις, χίλιους εξευτελισμούς. Να ρωτάς την οικογένεια του, τον πατέρα του, την μάνα του, αδέρφια του, την αστυνομία, το κολέγιο, τους καθηγητές του, τη γραμματεία που πάει, που έρχεται. Έβαλες ανθρώπους να δουν που τι παιδί είναι. Μα είναι μόνο το πράγμα που έκαμες. Μα είπαμε, πάτερ μου, να δούμε ελεημοσύνη, αλλά εκεί που πρέπει και εκεί. Λέω, αν ξαναπώ, άλλο φτύσετε μου. Ούτε ξαναείπα σε κανένα. Οι φτωχοί άνθρωποι κάνουν ελεημοσύνες πράγματι. Φτωχοί άνθρωποι. Διότι ξέρουν από φτώχεια. Έχει πλουσίους που κάνουν ελεημοσύνες πολλές. Και αυτοί θα πάνε στον παράδεισο με τα πλούτη τους και αξιοποιούν πνευματικά τον πλούτο που τους έδωσε ο Θεός. Και δεν λέει κανείς να γίνουν οι φτωχοί πλούσιοι και οι πλούσιοι φτωχοί. Αλλά εντάξει, έχεις μια οικονομική δυνατότητα. Μην κάνεις και τέτοια πράγματα, ας πούμε, που δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι και αξιοπρεπή δηλαδή. Δεν είναι και ωραία πράγματα και αξιοπρεπή. Και να βγάζεις τον άλλον απατεώνα και κλέφτη και ψεύτη, γιατί θέλεις να δώσεις. Τι σου είναι για σένα αυτό τα χρήματα που θα έδινες. Στο κάτω έδωσε λιγότερα, άμα δεν θες ή δεν μπορείς. Να είμαστε αρχοντικοί στην ελεημοσύνη μας. Και όταν θα δώσουμε. Τα βλέπω και εδώ τι έγινε. Θυμάστε τότε που έγινε η κρίση. Μαζεύτηκαν τρόφιμα. Ανοίξαμε τα γραφεία της Μητρόπολης, τα τρόφιμα πήγαν μέχρι το ταβάνι. Χωρίς υπερβολές, έχω φωτογραφίες που τα τρόφιμα μέχρι το ταβάνι. Τόνοι τρόφιμα μαζεύτηκαν. Προς εντροπή μας το λέγω, προς εντροπή μας, τα 7 δέκατα τα λιγμένα. Σας το λέω εγώ ποτέ δεν με τα μάθει, δεν το πίστευα. Τα 7 δέκατα ήταν λιγμένα, μας έφεραν και αναγκαστήκαμε μετά, μας έκανε πρέπει να τα ξεχωρίσουμε κατά είδος, δεν ξέρω αν είχε και μέσα διαθελοντές που ήταν εκεί στις μέρες κοντά μας, ξεχωρίσαμε μακαρόνια, ξέρω εγώ, κονσέρβες κτλ. Τα 7 δέκατα ήταν λιγμένα και τα πετάξαμε. Και όχι λιγμένα ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Χρόνια. 3 χρόνια, 5 χρόνια κτλ. Αυτό το πράγμα είναι ελεημοσύνη ή οργή Θεού. Αυτό το πράγμα επισύρει την οργή του Θεού. Δηλαδή τι κάνεις δηλαδή τώρα. Παροργίζεις τον Θεό με αυτήν την νοοτροπία σου κάνεις. Πέταξε τα. Κάποια φορά μας εφώναξε κάποια κυρία από έναν χώρο και μας είπε, έχω πολλά θαλασσινά είδη, να έρθετε να πάρετε, να μαγειρέψετε στους φτωχούς. Πολλά. Και εντάξει, εστιατόριο ήταν μεγάλο, θαυμαστό, ξακουστό. μεγάλο και τρανό. Πήγαμε κι εμείς αφελείς, αθώοι και αυτά, και πήγαμε να τα πάρουμε. Ήταν περίπου, πάντα χρυσόστομε, μισοστόνος πώς ήταν. Μισοστόνος θαλασσιναίδη, καλαμάρια, χταπόδια. Πήγαν οι πατέρες οι καημένοι, φορτωθήκαν πάνω του, γέμισαν, εστάζαν, γίναν, βρώμισαν τα ρούχα τους, τα χέρια τους, τα αυτοκίνητα μας, τα πάντα, τα φέραμε. Δεν σκεφτήκαμε να τα δούμε από εκείνη την ώρα και να μην προσβάλλουμε και τον δωρεοδότη μας. Που μας έκανε μεγάλη δωρεά. Φάνη φτωχή. Διότι αυτός ήταν φιλάνθρωπος. Όταν τα φέραμε εδώ, τα φυλάξαμε στα ψυγεία, σκοτωθήκαμε να τα κουβαλήσουμε, τα ξαναφορτώσουμε, τα βάλουμε στα ψυγεία. Πήγαμε και εμείς να τα διαμοιράσουμε που λέμε, να δώσουμε δεξιά-αριστερά. Κοιτάζαμε, είχαν 11 μήνες λιγμένα, 10 μήνες λιγμένα. Ήταν σε αποσύνθεση. Σε αποσύνθεση. Ευτυχώς που τα είδαμε. Λοιπόν, κάνουμε και τέτοια πράγματα που είναι ντροπή μας. Ντροπή μας να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ή φέρνουν τα ρούχα να τα δώσουν για τους φτωχούς. Τα παλιόρουχα. Τα ξεσχισμένα, τα παλιοπάπουτσα που έχουν. Θέλει να δώσει στους φτωχούς ελεημοσύνη. Να πάει να αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια και το φέρει να το δώσει. Ούτε τα παλιοπάπουτσά σου. Που ούτε η υπηρέτρια σου τα φορεί. Και επειδή θέλει να διάσει τις αποθήκες σου και τις καρταρόμπες σου για να βάλει άλλα μέσα. Διότι την επόμενη μέρα θα γεμώσει σούλα πάλι, έτσι να φύγει ο φκερά. Επειδή δεν είχε μόνο τα πετάξει, τα φέρε, α πούμε, στην εκκλησία του Δόκη του Φτωχού. Να σα πω πραγματικά, το λέμε μεταξύ μα και δεν υπάρχει παρεξήγηση, ότι είναι μεγάλη ντροπή, μεγάλο κατάντημα να βλέπει να φέρνουν πράγματα για ελεημοσύνη τα οποία είναι άχρηστα. Άχρηστα. Και λέμε, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτή η ελεημοσύνη που κάνουμε. Και να βλέπεις τους Αγίους πώς πρόσεχαν την ελεημοσύνη, το καλύτερο που είχαν, το καλύτερο. Θυμούμε στο Άγιον Όρος, όταν ευγάζαμε το λάδι της χρονιάς, το οποίο ήταν για όλη τη χρονιά μας στην έρημος οι ασκητές, οι πατέρες, που είχαν κάτι ψωροελιές. 10 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι και εκείνο μαύρο και αράχνο. Αφού από αστείο καμιά φορά τόσο πολλά σκουλίκια είχε που έλεγε μια φορά ένας λέει ελαιόλαδο είναι, του λέει ένας παππούς όχι σκουλικέλαιο. Οπότε λέμε φιστικέλαιο και αραβοσιτέλαιο και είδα σκουλικέλαιο, τα κοιμάτω σκουλίκια. Μέσα στην έρημο, μέσα στην... πού να βρεις. Τα μαζεύαμε όμως και τα βγάζαμε. Το πρώτο λάδι, το καλύτερο λάδι, το που πάνω, το αφρός του λαθκιού που λέμε στην Κύπρο, να πάει στην εκκλησία. Το μαζεύαν οι πατέρες, το καλύτερο λάδι που έβγαινε από πάνω, το ωραίο, το μυρωδάτον, το αγνό, το όμορφο, το φύλαγαν να το πάρουν στην εκκλησία για τα καντήλια της εκκλησίας. Το υπόλοιπο θα το φάμε εμείς. Και ευλογούσε ο Θεός πραγματικά το φαγητά μας και τα έργα μας και όλα. Εμείς θα πάρουμε τα ταντζασμένα τα λάθια που έχουμε για πέταμα, και από δεν τα θέλουμε και από μας είναι άχρηστα, τα οποία είναι για πέταμα. Γιατί? Δυστυχώς έτσι έχουμε αυτήν την μιζέρικη νοοτροπία. Αυτή όμως η νοοτροπία μπορεί τους ανθρώπους να τους ξεγελάσει. Τους ανθρώπους μπορεί να τους ξεγελάσει. Τον Θεό όμως δεν μπορεί να τους ξεγελάσει. Και δεν έχει μισθό από τον Θεό. Μάλλον επισύρει και την οργή του Θεού. Όταν είσαι ένας ζάμπλωτος άνθρωπος και σε διάσει ένα 5 ευρώ του άλλου ελεημοσύνη. Είναι ελεημοσύνη. Ή είναι ας πούμε κοροϊδία και εμπαιγμός του Θεού και του ανθρώπου. Λοιπόν, εδώ ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ακριβώς οι χριστιανοί που ήταν φτωχοί άνθρωποι και ήταν καταδιωγμένοι φρόντιζαν ο ένας τον άλλο και έκαναν τις ελεημοσύνες τους και οι Απόστολοι δεν θεωρούσαν περιττών το έργο της ελεημοσύνης, να πούν ότι εμείς είμαστε Απόστολοι, δεν είναι δουλειά μας να μαζεύουμε χρήματα. Αλλά λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, όπως στην Γαλατεία, έτσι και σε εσάς να κάνετε τα εξής. Την Κυριακή, κάθε ένας από εσάς, ό,τι έχει να δώσει να το μαζεύει, να το βάλει σε έναν τόπο εκεί για να μην γίνονται συνεισφορές όταν θα έρθω. Όταν δεν θα έρθω, μαζέψτε όλα τα χρήματα που έχετε μαζεμένα εκεί κοντά σας και θα τα στείλουμε με δύο έμπιστους ανθρώπους, με επιστολές, να τα πάρουν στα Ιεροσόλυμα. Εάν δεν είναι ικανά χρήματα αρκετά και κρίνω ότι πρέπει να πάω κι εγώ μαζί τους, θα τους συνοδεύσω κι εγώ να πάω να τα πάρουμε στα Ιεροσόλυμα στους φτωχούς. Συνέχεια λέει, στίχος 5, «Ελεύσουμε δε προς ημάς, όταν Μακεδονία διέρθω, Μακεδονία κάρτη έρχομαι. Θα έρθω κοντά σας όταν θα περάσω τη Μακεδονία, γιατί σκοπεύω να περιοδεύσω τη Μακεδονία ολόκληρη. Προς ημάς δε τυχόν παραμενώ ή και παραχυμάσω ή να μη με προπέμψετε ου εάν πορεύομαι. Κοντά σας όμως θα έρθω να περάσω το χειμώνα για να φύγω από κοντά σας να πάω εκεί όπου θα πάω όταν θα έρθει η ώρα του. Ούγαρ θέλω ημάς αύτη εμπαρόδε ειδήν. Ελπίζω δε χρόνον του την άπη μήνε προς ημάς, εάν ο Κύριος επιτρέπει. Γιατί αυτήν τη φορά δεν θέλω να περάσω έτσι σύντομα, χωρίς να έχω χρόνο να σας δω καλά. Εάν ο Κύριος επιτρέψει, θα μείνω κοντά σας πάρα πολύ χρόνο. Διότι η Εκκλησία των Κορινθίων είχε ανάγκη από την παρουσία και το στηριγμό του Αποστόλου Παύλου. Και βλέπετε, λέει, αν ο Κύριος επιτρέψει, εγώ θα μείνω κοντά σας μέρες πολλές για να σας στηρίξω και να φύγω από κοντά σας να πάω όπου ο Θεός με πάρει για το Ευαγγέλιο. Αυτό το «εάν ο Κύριος επιτρέπει» είναι πολύ σημαντικό. Εάν θέλει ο Θεός, όπως λέμε εμείς τώρα στην καθομιλουμένη, τη δική μας. Διότι όταν ο άνθρωπος λέγει «αν θέλει ο Θεός», τότε βάζει ένα φρένο στην ορμητικότητα του ανθρώπου και φεύγει και λίγο από το άγχος, να πει ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάω στην άλλον τόπο. Λέει, θα προσπαθήσω να πάω εάν θέλει ο Θεός. Εάν δεν θέλει ο Θεός, θα μείνω κοντά σας. Εάν δεν θέλει ο Θεός, θα γίνει κάτι άλλο. Χαλαρώνει ο άνθρωπος. Με αυτήν την πρόταση, ότι εάν θέλει ο Θεός, θα το κάνω. Αν δεν θέλει ο Θεός, δεν θα το κάνουμε. Ο άνθρωπος χαλαρώνει και γίνεται χαλαρός. Ενώ όταν λέει ο άνθρωπος, οπωσδήποτε πρέπει να χιονίσει, πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Και αγχώνεται και ταλαιπωρείται και πιέζεται. Και γίνεται άνω κάτω για να κάνει και ό,τι αυτό το οποίο έχει κατά νου, τότε σίγουρα θα αγχωθεί και θα έχει όλες τις συνέπειες, τις ψυχικές και τις σωματικές, οι οποίες έρχονται μετά από το άγχος το οποίο βλάφτει και την ψυχή μας και τα μυαλά μας και το σώμα μας. Στίχος 8. Επιμενώ δεν Εφέσω έως της Πεντηκοστής. Θα μείνω δε στην Έφεσο μέχρι την Πεντηκοστή. Θύρα γάρμια νέο και μεγάλη και ενεργής και αντικείμενη πολύ. Θα μείνω στην Έφεσο, λέει, διότι εδώ άνοιξε ο Θεός μεγάλη πόρτα, που είναι ενεργής πόρτα και πολύ κόσμο δηλαδή, που ήθελαν να μάθουν για τον Χριστό και έρχονταν στην Εκκλησία, αλλά έχει και πολλή δυσκολία και αντιθέτους πάρα πολλούς. Όπως συμβαίνει συνήθως, όπου υπάρχει χάρη του Θεού, υπάρχει και διωγμός και θλίψεις και ταλαιπωρία και κόπος πολλής. Τα έργα των Αγίων Αποστόλων δεν έγιναν εύκολα, δεν έγιναν αυρόχης πως είναι, έγιναν με κόπους, με μόχθους, με δάκρυα, με αντιθέσεις, με κινδύνους πολλούς, μέχρι θανάτου οι Άγιοι Απόστολοι κινδύνευσαν. Και στο τέλος απέθαναν μαρτυρικό θάνατο σχεδόν όλοι οι Άγιοι Απόστολοι. Ο Απόστολος Παύλος αποκεφαλίστηκε στη Ρώμη και μαρτύρησε. Στίχος 10. Εάν δέλθει Τιμόθεος, βλέπετε ένα φόβος γίνεται προς εμάς. Το γαρέργο Κύριο εργάζεται ως καγό. Αν έρθει ο Τιμόθεος, ο μαθητής του, προσέξτε τον περιποιηθείτε έτσι ώστε να νιώσει άνετα. Διότι εργάζεται το έργο του Θεού όπως το εργάζομαι κι εγώ. Βλέπετε τη στοργή του Αποστόλου Παύλου, είχε την έννοια για όλους τους συνεργάτες του. Λέει, αν έρθει ο Τιμόθεος κοντά σας, που ήταν μαθητής τον Τιμόθεος και ήταν και νεαρός, προσέξτε να τον βοηθήσετε να αισθανθεί άνετα, να μην αισθανθεί τροπιασμένος, φοβισμένος, άβολα μέσα από την δική σας παρουσία. Τον προσέξετε, διότι εργάζεται το έργο του Θεού όπως το εργάζομαι εγώ. Μη τη σούν αυτόν εξουθενώσει, κανένας να μην τον περιφρονήσει. Διότι οι άνθρωποι ήταν και οι χριστιανοί εκεί, δεν ήξεραν και πολλά για τον Τιμόθεο. Μπορούσαν να τον παραβλέψουν ότι ήταν πολύ νέο παιδί και έτσι είχε μια έννοια ο Απόστολος Παύλος να μην τον περιοθεωρομπήσει και να τον περιφρονήσει κάποιος και αισθανθεί άβολα και ταλαιπωρηθεί και λυπηθεί στο έργο του Κυρίου. Προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη να έρθει προς με, απεκδέχομαι γαραυτόματα των αδερφών. Στείλετε τον λοιπόν, λέει, να έρθει κοντά μου με ειρήνη, γιατί τον περιμένω, διότι τον περιμένω και αυτό μαζί με τους άλλους τους αδερφούς που περιμένουν να έρθουν μαζί του. Περί δε απολό του αδελφού, πολλά παρεκάλα σε αυτόν εν έρθει προς ημάς με τον αδελφόν και ο κινθέρημα εν εν έρθει, ελεύσετε δε όταν ευκαιρίσει. Σχετικά με τον αδελφόν απολό, πολλές φορές τον προέτρεψα να έρθει σε εσάς, μαζί με τους αδελφούς, αλλά με κανένα τρόπο δεν θέλησε να έρθει τώρα. Θα έρθει όμως όταν του δοθεί ευκαιρία. Για τον απολό των Απόστολων και τον απολό το συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου λέει για το ανθρώπινο ότι του παρεκάλεσαν να έρθει αλλά δεν ήθελε, δεν ξέρουμε τους λόγους, αλλά θα έρθει αργότερα όταν θα έρθει η ώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και τελειώνει λέγοντας «γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε, πάντε ημών εν αγάπη γυναίστο». «Γρηγορείτε, αγρυπνείτε», λέγει ο Απόστολος Παύλος. «Γρηγορώ» σημαίνει αγρυπνώ. Δηλαδή μείνετε άγρυπνοι, μην αποκοιμηθείτε μέσα στις μέρημνες, στις ειδονές, στη φιλοδοξία, στα πάθη σας. Η αμαρτία αποκοιμίζει τον άνθρωπο. Η αμαρτία μας κάνει, μας νεκρώνει, μας αποκοιμίζει. Στήκετε εν την πίστη, να είστε σταθεροί στην πίστη σας. Να μην χάσετε την πίστη σας στον Θεό και να την οθεύσετε, ανδρίζεστε, κρατεούστε. Να είστε γενναίοι και δυνατοί. Να μην είσαστε δειλοί άνθρωποι. Η δειλία και ο φόβος, η αναντρία και η μιζέρια δεν είναι γνωρίσματα των χριστιανών. Πάντε ημών εν αγάπη γυναίστο. Όλες οι πράξεις θα να τις εμπνέει η αγάπη. Αγάπα και κάμνε ό,τι θέλεις, όπως λέει και ο Άγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιφώνος. Παρακαλώ δε εμάς αδελφοί. Σας παρακαλώ όμως αδελφοί μου, γνωρίζετε την οικία Στεφανά ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και στη διακονία της Αγίας ένταξαν εαυτούς. Γνωρίζετε το σπίτι, την οικογένεια του Στεφανά που υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτό του στην υπηρεσία των πιστών. Αυτό και εσείς πρέπει να τους ακούτε αυτούς τους ανθρώπους καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Συστήνει τώρα κάποιους χριστιανούς, τους υπόλοιπους, για να τους ακούν οι χριστιανοί και να τους συνεργάζονται μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος από την παρουσία κοντά μου του Στεφανά, του Φορτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί ανεπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας. Μου ξεκούρασαν την ψυχή όπως και την δική σας. Ανέπαυσα γάρ το ημών πνεύμα και το ημών. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν ξεκούραση για μένα. Θέλω να πω κάτι εδώ σε αυτόν τον στίχο της γραφής των λόγων του Αποστόλου Παύλου. Είναι σημαντικό πράγμα να είμαστε ξεκούραστοι άνθρωποι. Γιατί υπάρχουμε κάποιοι από εμάς που είμαστε πολύ κουραστικοί άνθρωποι. Και όλοι μας το ζούμε και το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Και όλοι μας το παθαίνουμε και λέμε αυτός ο άνθρωπος με κούρασε. 2 λεπτά μπορεί να σου πει κάτι, 2 λεπτά και σε κάνει λιώμα. Σε υποφκάλλει πολύ μες στην Κύπρο. Σε διαλύει 2 λεπτά. Μπορεί να κάτσει άλλες 10 ώρες και να σε ξεκουράσει. 10 ώρες να σου μιλά και να σε ξεκουράζει. Και άλλος 2 λεπτά και να σε διαλύσει στα εξώ συνετέθηκες. Γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε άνθρωποι ξεκούραστοι. Και ξεκούραστος είναι ο άνθρωπος που δεν έχει εγωισμό, που είναι ταπεινός άνθρωπος. Που ακούει τον άλλον, που δίνει στον άλλον δικαίωμα να μιλήσει. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι και λέει θέλουμε πάντα να σε δούμε. Και έρχονται να με δουν υποτίθεται και μιλούν εκείνοι και εγώ δεν μιλώ τίποτα, τους ακούω εγώ δηλαδή. Ήρθα για να τους ακούσω, δεν ήρθα για να με ακούσω. Και καλά κάνουν και δεν με ακούν και δεν χρειάζεται να τους πω τίποτε. Αλλά αν κάνεις έτσι, πας σε ένα σπίτι ας πούμε, λες να έρθουμε να σας δούμε. Πας μια επίσκεψη σε ένα σπίτι και λες το άλλο θα έρθουμε να σας δούμε. Και πας από την ώρα που έκατσες, από την ώρα που να βρεις μιλάς, καλύτερα πες να έρθω να με δείτε. Να έρθω να σας μιλήσω. Επέλανε στον άλλον άνθρωπο, σκότωσες το. Άσχημα πράγματα, κουραστικά πράγματα, δεν είναι ωραία πράγματα. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος εδώ Απόστολος, ανέπαυσαν γάρ το αιμόν πνεύμα. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει ο Αχαϊκός, ο Στεφανάς, ο Φορτουνάτος, ο Απολλός κτλ. Με ξεκούρασαν. Ήρθαν εδώ και με ξεκούρασαν. Επιγεινώσκεται ούν τους θείους τους, να τους γνωρίζετε αυτούς τους ανθρώπους, τους καλούς χριστιανούς οι οποίοι είναι ξεκούραστοι και πνευματικοί άνθρωποι. Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας, πολλούς χριστιανικούς ασπασμούς, σας στέλνουν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και όλη η εκκλησία που σαρθρίζεται σπίτι τους. Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδελφοί μας. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλο με αδελφικό φίλημα. Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι χωρισμένος από το σώμα της Εκκλησίας. Μαράναθα, ο Κύριος έρχεται. Η χάρις του Κυρίου Ιησού είναι πάντα μαζί σας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που μας ενώνει, η αγάπη μου είναι μαζί σας με όλους σας. Αμήν. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών, η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Και τελειώνει η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. η οποία ήταν τόσο ωραία και εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βγάλουμε διάφορα νοήματα τα οποία μας ωφελούν και μας χρειάζονται. Βλέπετε λοιπόν έτσι ως επίλογο ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει τον χαιρετισμό του στο τελευταίο στίχο με το δικό του χέρι. Τα υπόλοιπα τα έγραφαν οι γραμματείς, είχαν ειδικούς ανθρώπους που καλλίγραφαν κιόλας, γράφαν καλά γράμματα και τους απεύθυναν τον λόγο τους, υπαγόρευαν και έγραφαν. Ο χαιρετισμός ήταν συνήθως με το χέρι αυτού που έγραφε το γράμμα. Και τους λέει να γρηγορείτε, να στήκετε στην πίστη, να αντρίζεστε, να κρατεούστε και όλα να γίνονται με αγάπη. Πέντε λόγια τα οποία είναι σημαντικά. Να είμαστε σταθεροί στην πίστη μας, να έχουμε πίστη στο Θεό, να μην χάνουμε την πίστη μας. Μέσα στους πειρασμούς, στις θλίψεις, στις δοκιμασίες, να είμαστε σταθεροί, να γρηγορούμε, να έχουμε γρήγορση, να μην είμαστε κοιμισμένοι, να μας πιάνει ο πειρασμός στα πράσα που λέμε, και να είμαστε ανδροί και γενναίοι και να μην μας πιάνει δειλία και φοβία. Και όλα να κάνουμε με αγάπη. Γνώρισμα των χριστιανών είναι η αγάπη. Όπου είναι αγάπη, εκεί είναι και ο Θεός. Και όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι και αγάπη. Όπου είναι κακίες, έχθες, ταραχές, μίση, συγχύσεις, καταστασίες, εκεί ο Θεός δεν είναι παρόν, διότι ο Θεός είναι εκεί όπου είναι αγάπη και ειρήνη. Μετά αναφέρεται στους χριστιανούς. Σας έρχεται χαιρετίσματα από τον Στεφανά, τον Φορτουνάτο, τον Αχαϊκό και όλους τους άλλους. Προφροντίστε τον Τιμόθεο, φροντίστε να περάσει καλά, να τον προπέμψετε με ειρήνη, να είναι καλά και υγιής και άνετος. Ανθρώπινα πράγματα, ισορροπημένα πράγματα, και όμως οι Άγιοι Απόστολοι πρόσεχαν και αυτές τις λεπτομέρειες που είναι σημαντικές για τον κάθε άνθρωπο. Και μετά του λέει χαιρετίσματα από τους χριστιανούς των Νότιας Ασίας, και σας ασπάζονται ο Ακύλας και η Πρίσκυλα που ήταν ανδρόγυνο και που φιλοξενούσαν στο σπίτι του στην Εκκλησία και όλοι οι χριστιανοί. Όποιος αγαπά τον Χριστό, να είναι ενωμένος με την Εκκλησία. Όποιος δεν αγαπά τον Χριστό, ας χωριστεί από την Εκκλησία. Δεν υπάρχει λόγος να νομίζει ότι είναι χριστιανός αυτός που δεν αγαπά τον Χριστό. Αυτός που δεν έχει ως αρχή και τέλος των πράξεών του την αγάπη του Χριστού. Αυτός δεν είναι ενωμένος με την Εκκλησία. Στο τέλος λέγει η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ας είναι μαζί σας αδελφοί μου. Η χάρις, η άχτιστος ενέργεια του Θεού, του Χριστού μας, να είναι μαζί με κάθε ένα από εσάς αδελφοί. Αμήν. Και επειδή τελείωσε ο χρόνος μας και τελείωσε και η επιστολή του Αποστόλου Παύλου, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, να πείτε, παρακαλώ, μπορείτε να λάβετε τον λόγο. Χρήστος, εσύ κρατάς το μικρόφωνο. Ωραία. Άκρα του τάφου σιωπή. Άτε Ρίτα. Λογία, όμικρο ή γιώτα. Γιατί? Φαίνεται έχει μία σημασία με τη συλλογή. Συλλογία, συλλογία, λογία. Πάντως λογία εδώ σημαίνει το μάζεμα των χρημάτων. Ναι, έστι.
Γεια σου, γεια σου. Όταν τα αυτά μη ξεκούραστα άτομα βρίσκονται στο πολύ στενό σου περιβάλλον το οικογενειακό, και εμείς γενικά είμαστε ενδεδεμένοι με τις οικογένειες και νιώθουμε ενοχές αν δεν προσφέρουμε εκείνα που πρέπει, με αποτελέσμα να καταπονούμε το δικό μας αυτόν.
Τι κάνουμε?
Τι κάνουμε?
Όχι ό,τι θέλουμε, αλλά ό,τι μπορούμε. Κρατούμε την καρέκλα και παρακαλούμε τον Θεό να τελειώσει αυτή η συνάντηση. Πήγε ένας μια φορά όταν ήμουν στο Μαχαιρά, είχε μια κυρία που εξομολογείται κοντά μου, χρόνια τώρα, περασμένα χρόνια, πολλά χρόνια, από μια άλλη πόλη. Καλή άνθρωπος η κυρία, πολύ καλός άνθρωπος, εκκλησίας άνθρωπος, καλή κυρία, πάρα πολύ καλή κυρία, αλλά είχε ένα σημείο του χαρακτήρα της που ήταν λίγο κουραστικό, μιλούσε πολύ αργά και πολύ αναλυτικά, πάρα πολύ αναλυτικά. Δηλαδή έλεγε, πήγα εκεί, της είπα καλημέρα σας, μου είπε καλημέρα σας, της είπα τι κάνετε, μου είπε καλά ευχαριστώ, μου είπε, δηλαδή μισή ώρα σου πει ας πούμε ένα πράγμα που ήταν ένα λεπτό. Τέλος πάντων, ήμουν και νεότερος, εγώ είχα υπομονή πιο πολύ τότε, έκανα υπομονή, τέλειωνε κάποτε η κυρία. Μετά ήρθα στη Λεμεσό. Λέει μου, τι θα κάνω τώρα, πού θα πηγαίνω να εξομολογούμε. Θέλω έναν άρετον Άγιο Πνευματικό να πει ένα ξομολογούμενο. Μου το είπε σε αργή κίνηση, βέβαια αυτό. Μπορώ να σου το κάνω εγώ. Τη είπα να πάει στον τάδε πνευματικό που είναι Άγιος άνθρωπος να ξομολογήσει εκεί. Σε δύο μήνες τηλέφωνο ήθελε να έρθει να με δει επιγόντως. Λέω, μα τι είναι πίεση. Λέει, μου θέλω να σας λέω κάτι πολύ φοβερό, τρομακτικό συνέβη και κτλ. Επίε, ήρθε να με δει. Λέω, επίεση εκεί που σου είπα. Αχ, πάτερ μου, επήγα εκεί που μου είπες. Άρχισα να εξομολογούμε. Σε μια στιγμή λέει, όπως ήταν σκυφτός και κλειστά τα μάτια του, γρήλωσε τα μάτια του και λέει, κανεί, έσπασες με. Τέλειωνε. Έσπασε τον άνθρωπο. Έσπασε. Είχε και υπομονή πολύ ο καθένας, αλλά φαίνεται ότι πρέπει να το κάνουμε και πείτε, δεν ξέρω. Να είμαστε διακριτικοί έστι. Να είμαστε διακριτικοί. Τώρα, αν μας τύχουν τέτοιοι άνθρωποι, δεν πειράζει. Κάνουμε υπομονή κι εμείς. Όσο μπορούμε να κάνουμε υπομονή. Αλλά και εμείς να προσέχουμε τον εαυτό, να μην γινόμαστε κι εμείς κουραστικοί στους άλλους. Πας, ας πούμε, να επισκεφτείς έναν άρρωστο. Μα άρρωστο και μου ισχύει και πάει να το δει, το θαυμάσεις. Α, τι πει να το δει τον άρρωστο. Κάτσε 2-3 λεπτά, φύγε. Κάθονται ώρες και αρκεύουν και λαλούν μπελάρες και ιστορίες και... Και ο άλλος δεν μπορεί, θέλει να κοιμηθεί, θέλει να πάει στην τουαλέτα, θέλει να ενεργηθεί, θέλει... Δεν μπορεί, είναι άρρωστος, είναι χειρισμένος, θέλει να ησυχάσει. Κάθονται ώρες εκεί, ώρες. Είπαμε στα σπίτια των τεθλιμμένων από θανάτους. Και καθόμαστε και αρχίζουμε ιστορίες του Πάπου Φιλίππου και τα παιδιά μας για τις σπουδές τους. Νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους παρηγορήσουμε, αλλά κάνουμε τους παραπάνω πρόβλημα τους ανθρώπους. Θέλω να είμαστε διακριτικοί, διάκριση, μεγάλη αρετή στον άνθρωπο. Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι διακριτικός, ο υπερήφανος είναι αδιάκριτος. Δεν σκέφτεται τον άλλο. Ξέρετε, έλεγε ο Βογγέροντας Ημιλιανός Σιμωνόπετρος στους αδερφούς εκείνης μονής, πατέρες, πριν γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, τουλάχιστον να γίνουμε ευγενείς άνθρωποι πρώτα και μετά πνευματικοί. Θα περάσεις από την ευγένεια για να γίνεις πνευματικός άνθρωπος. Δεν μπορεί να γίνεις πνευματικός άνθρωπος και να είσαι χτίνος, να είσαι βόδι, να είσαι... χοντροκομμένος, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί ένας πνευματικός άνθρωπος να είναι χοντροκομμένος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να λες ότι ζεις πνευματικά, νηστεύεις, προσεύχεσαι κτλ. Και να ταλαιπωρείς στο σπίτι σου, την οικογένεια σου, τα παιδιά σου, τους γείτονες σου, τον σπιτονοικοκύρη σου, τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι μαζί, να γίνεις ταλαιπωρία για αυτούς. Να τους κουράζεις, να τους αδικείς, να τους εκνευρίζεις. Τους κάνεις άνοπο κατά μία, σε βλέπουν και κλείνουν την πόρτα σου. Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Σημαίνει κάτι συμβαίνει, δεν είναι πνευματικότητα. Αυτοί που έχουμε είναι αρρώσκια. Και πρέπει να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί πρώτα ο Θεός 10 Οκτωβρίου, ίδια ώρα. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα, φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.